Baie welkom by nog 'n aflewering uit die boek Daniël. Elke jaar as ek Israel toe gaan, dan neem ek die mense op 'n bootjie. Ek het onlangs 'n bootjie daar ontdek wat net 13 mense kan vat en dit het my laat dink aan Jesus en sy disippels in 'n klein bootjie. Julle onthou die storie van Petrus wat gesê het, "Here, kan ek na u toe kom?" Terwyl Jesus op die water geloop het. En hy is toe op die water en hy loop en hy dink hy is vreeslik oulik. En hy wonder wat dink die mense in die bootjie van hom, sy kollegas. En hy kyk om net hulle admirasie vir hom te sien. En toe sink hy. En jy al gedink jy is baie grand en toe sink jy. Maar die Here is die vriend van sondaars. Toe Petrus in daai koue water wegsak, is daar 'n hand wat hom gryp en hom uittrek. Toe na Jesus kyk, toe sien hy verlossing. Kyk na Jesus. Loretta sing die lied, "Show your face to me." So belangrik om sy karakter te sien, want deur aanskouing word ons verander. Wat 'n voorreg om die grootste boek ooit, die Bybel, teks vir teks te bestudeer en te pyns oor die betekenis. Ons verstaan nie alles nie, maar ons is in goeie geselskap terwyl ons hierdie boek bestudeer. En mag die Here met ons wees terwyl ons die profeseë oor die eindtyd pidend bestudeer. Wat het ons in die vorige lesing ontdek? Kan jy onthou? 'N ongelooflike verband tussen al die profeseë, ons noem dit rekapitulasie. Die een profesie vat iets van die vorige en so kan 'n mens teruggaan. En daar loop 'n pragtige tema, harmonie, deur al die profeseë. Wat is die betekenis van die klei tussen die yster van die Romeinse Ryk? Koning van die noorde, koning van die suide. Hier in hoofstuk 2 begin die moeilikheid. Staatsvernuf en kerkvernuf, wat uiteindelik gaan saamsmelt in die koning van die noorde en die koning van die suide. Hoe word die yster komponent, koning van die, wat so jy daarin sit, suide, in die voete van die beeld van hoofstuk 2 in Daniël 7 voorgestel? Gaan daar ook, soos in die geval van die godsdienstige klei komponent, van die voete, koning van die, wat so jy daar aan sit, noorde, 'n godsdienstige mag tussen die horings, die Europese nasies, koning van die, wat so jy in sit, suide, verskyn? Hoe lank gaan die klein horingkie mag die kinders van die Here vervolg? En kan ons dieselfde patroon in hoofstuk 11 verwag? Want hoofstuk 12, uiteindelik die laaste hoofstuk, vat die hele boek Daniël saam. Wat word die klein horentjie in hoofstuk 11 genoem? Koning van die noorde. Wat is die oppositie van die koning? Wie is die oppositie van die koning van die noorde? Kan jy nog onthou? Die magte van humanisme, kommunisme, ateïsme wat sê, wees God, koning van die suide. Wat is die ooreenkomste tussen die koning van die noorde en die klein horentjie? Daniël 11 vers 30 sê, want skepe van die Kitteërs sal teen hom kom en hy sal moedeloos word. Dan sal hy teruggaan en sy toorn openbaar teen die heilige verbond en optree. En hy sal teruggaan en ag gee op die wat die heilige verbond versaak het. Watter woorde van die koning van die noorde tref jou hier? Sy toorn teen die heilige verbond. Dit staan uit. So hier is 'n mag wat teen die verbond is. Wat is die verbond? Deuteronomium 9 vers 11 sê, en aan die einde van die 40 dae en 40 nagte het die Here my die twee kliptafels gegee, die tafels van die verbond. So wat is die verbond? Sy gebooie. Het die klein horingkie aggressief teenoor die wet van die Here opgetree? Wat sê Daniël 9:27 van Jesus en die verbond? En hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Die koning van die noorde se oorlog is teen Jesus se verlossing en sy heilige wet, 2 wat jy nie kan skei nie. Openbaring 11:31 en deur hom sal leers, skies dit moet wees, Daniël 11:31, ons kom nog by openbaring, en deur hom sal leers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voordierende, die tamid, die priesterlijke boodskap van die tabernakel en van Jesus in die heiligdom afskaf en die ontsettende gruwel opstel. Konflik dwars deur die eeue. Wie is die gruwel wat die voordierende, die tamid, die priesterlijke offerstelsel wil afskaf? Net 1 instansie. Paustom. En nou sê Jesus, Matteus 24:15, wanneer julle dan die gruwel, altyd valse godsdienst, van die verwoesting, valse godsdienst verwoes, waarvan gespreek is die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, inkom in die kerk, laat hy wat lees, oplet, dis 'n opdrag van Jesus, om die boek Daniël te bestudeer, en 4 keer kom hier die gruwel wat verwoes, in die boek voor, en ons moet weet wie hy is, want hy gruwel wat verwoes, is hier om jou lewe en my lewe ook nog te verwoes. So waarna verwys Jesus? Wat 'n verband is daar tussen die gruwel en die heiligdom? Dr. Lukas beskryf dieselfde profesie met die volgende woorde, en hy sê, 21:20, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, verwysende na 70 na Christus, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. En omdat hierdie 'n tipe is van die eindtyd verwoesting, moet ons hom ook eskatologies lees. Wat te lees het die stad na Jesus se hemelvaart omsingel? Heidense Rome. Heidense Rome het die letterlike tempel in letterlike Jerusalem omsingel en toe verwoes. Wat is die tipologie hier? En hier sien ons, ek het hierdie skyfie so bietjie meer as 'n week gelede afgeneem, dit wys van sommige van die groot klippe wat Tyrus verwoes het, toe die stad in die jaar 70 na Christus heeltemal met die grond gelyk gemaak het, behalwe vir 'n paar goed wat hy gelos het om net te wys hoe geweldig groot hierdie stad was. Maar Jesus se Olyfberg profesie dui nie net op die verwoesting van letterlike Jerusalem nie. Tipologie is oral in die Bybel 'n klein letterlike gebeurtenis, etnies, geografies, wat wys na 'n groot gebeurtenis sonder grense. Dit dui ook op die verwoesting van ons planeet en sy aanslag op sy hemelse priesterskap, 'n ander tempel. Matteus 24:3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, verwoesting van letterlike Jerusalem, en wat is die teken van die koms, van die volleinding van die wêreld? Type, antitype. Hy vra vir Jesus, hoe kan ons die geskiedenis van die stad wat verwoes gaan word, in verband bring met dit wat uiteindelik die einde van tyd gaan gebeur. Hier kyk ons na spore van verwoesting wat argeoloog opgegrawe het in Jerusalem. Heidense Rome het die letterlike tempel verwoes. Hoe gaan pauslike Rome die boodskap van die hemelse heiligdom probeer verwoes? Daniël 11:31 en deur hom sal leers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting van ons verlossing, ontheilig, en hulle sal die voordierende, die tamid, afskaf, en die ontsettende gruwel opstel. So Daniël 11 sê presies wat die vorige hoofstukke vir ons sê. Wie is die koning van die noorde? Dis hy wat die hemelse boodskap van Jesus die hoëpriester met gruwelike aardse priesterskap vervang het. Daniël 11:32 met vleiery afvallig maak. Dis 'n sagte manier. Maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Eers het Rome die kinders van die Here deur vleiery probeer afvallig maak. En toe Vers 13 van Markus 13 En julle sal deur almal gehaat word, maar ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ons mag nie omdraai nie, volhard tot die einde toe. Ons mag nie die ewigheid deur vervolging misloop nie. Uiteindelik gaan ons vervolg word en ons moet gereed maak daarvoor. Volhard, volhard. Volhard. Terwyl ek die Waldensiese vallei besoek het waar vervolging op sy ergste was in die middeleeuwe, dink ek aan Daniël se boodskap. Vers 33 En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing daar lank. Jesus het presies vertel wat destyds sou gebeur. Hy vertel ook wat binnenkort gaan gebeur. Hoe lank was dit? Daniël 7:25 sê 1260 jaar. Die swakkes het geval, maar die opregtes het aan God en sy gebod vasgehou en miljoene Christene is verbrand. Hier by Chiesa Deltana is mense die rook in 'n fakkels versmoor. 200 van hulle kom kerk hou hier. Rome het op hulle afgekom, fakkels laat brand, mense het versmoor. Ander is verbrand en in die tronke gegooi, daar is hulle dood. Ek het nou in Nuremberg besoek waar die pynbanke is. Jy het nie idee hoe Rome mense vervolg het nie. Sataniese woede, demoniese wraak. Die oomblik is het stil, dit gaan weer gebeur. In the sheltering depths of the forest, a temple of God's own building, those scattered and persecuted children of the Lord assembled to pour out their souls in prayer and praise. Hier in die Waldensiese valleie, dit het my so aangeraak toe ek hier besoek het en gedink het wat het hier gebeur. En dan die Afrikaans in die beskermde dieptes van die woude, 'n tempel van God, die verstrooide en vervolgde kinders van God byeengekom en hulle siele in dankbare gebed voor God uitgestort. Kom ons sterf liewer in geloof en in gehoorsaamheid, som vir ewig verlore te gaan. Maar ten spyte van die voorsorgmaatreëls is hulle wreed vir hulle geloof vervolg. Hulle het probeer om nie moeilikheid te soek nie. Die tronke was oorvol, gesinne is verbrokkel, baie is na vreemde lande verban. Hier is die toring van Konstans. Nogtans was God met sy volk en vervolging kon hulle getuienis nie stil maak nie. Die Heer het altyd mense wat bereid is om vir hom te sterf. Ek het die toring van Konstans besoek en dit het my hart baie goed gedoen. Marie Durant, een jong hugenote meisiekie, is hier opgeneem. 15 jaar oud. Terwyl ek in die gange gestap het, het ek in hierdie prachtige, brawe kind gedink. 38 jaar in hierdie toring. Sy kon elke dag uitkom, sy moes net die kers in die aand opsteek, priester sou die lig sien, en sy het vryheid gehad. Haar verloofde het gesê, los jou geloof, kom uit, laat ons trou. Maar bo in die toring het sy geskryf, in Frans resist toe, al dieper en dieper met die spyker, ek weerstaan die versoek om aan God ontrou te wees. Baie is oor die see na Amerika verdryf. Hier is die fondasie vir burgerlike en godsdienstvryheid gelê, wat die bolwerk verskansing en glorie van hierdie land was. 34 En terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word. Dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit. Die duivel en sy agente kon dit nog nooit regkry om die vlam van toewyding in die harte van sy kinders heeltemal uit te blus nie. Daar is altyd iemand wat staan vir God. Hulle is baie min, maar daar is altyd mense. Mag jy, mag ek een van hulle wees, wat ons lewe nie die moeite werd ag, terwille van gerief en kompromie nie. Help, mag die Heer ons help om te sterf vir dit wat reg is. Vers 35, dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die eindtyd toe, van die einde slaap bepaal. Wat maak ons mooi? Die mooiste mense wat ek ontmoet het, is die mense wat die meeste klap in die lewe gekry het, wat die swaarste gehad het. Daai snoeisker bring groot vrugte voort. Wanneer eindig die vervolging? 1798, hoe werk die louteringsproses? Die louteringswerk van God se kinders kan nie sonder lyding geskied nie. As jy wil groei, moet jy bereid wees om die snoeimes in jou lewe toe te laat. Hy laat die vlamme van beproeving toe om die vuilheid te verwyder, om die waardelose van die waardevolle te skei, sodat die suiwer metaal kan skitter. Die Heer wil ons moet skitter. Hy neem ons van die een vuur na die ander vuur om ons waarde te toets. Jy sal nooit sonder die vuur van beproewings leef nie. Die een volg op die ander. Ek sien so uit na rustige lewe, maar ek sê vir jou, sê die vlamme van beproewings en versoekings en moeilikhede is baie groot, van die een vuur na die ander vuur. Hier is dit. Gebeur ook in jou lewe. Laat die vuur maar toe om skoon te brand. As ons hierdie beproewings nie kan hanteer nie, wat gaan ons in die tyd van benoudheid maak? Ons is hier met klein goedjies besig. As voor of teespoed valsheid, trots of selfsug in ons harte vind, wat gaan ons maak wanneer God ons werke deur vuur gaan toets en die geheime van die hart gaan bloot lê? Moenie beproewings verwens nie. Laat toe dat die Here jou suiwer en jou laat groei. Vers 36, die koning van die noorde sal maak soos hy wil. Jy sal niks aan hom kan doen nie. En hom verhef en hom groter hou as enige God. Selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge sê. Hy sal daarmee aanhou totdat die tyd van God se toorn oor sy volk verby is. Want wat besluit is, sal gebeur. So waar in die boek Daniël het ons hierdie godslasterlike arrogantie raak geloop? In Daniël 7 vers 25. So hoofstuk 11 en hoofstuk 7 praat van dieselfde vervolgingsmag, antichrist. Hoe verduidelik Openbaring 13 vers 5 groot woorde? Het is godslasterlik. Daniël 8 vers 11, selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer om ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Dit is 'n verskriklike sataniese mag hierdie. En vandag word hy deur almal aanvaar. Die koning van die noorde is niemand anders as die kleinhoring van Daniël 7 en 8 nie. Katolisisme, nie die mense nie, die stelsel. Antichrist. 37, en op die gode van sy vader sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vroue sal hy baat Rome, en op die God, en op enige God sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou, karaktertrek van die koning van die noorde. Het Paulus van hierdie tekst geweet, hoe verduidelik hy dit? 2 Tessalonsense 2 vers 3 en 4 en al die hervormers het het ook so verstaan. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, hulle het gedag, Jesus gaan gauw kom, eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, verwysing na hoofstuk 7 van Daniël. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is, kamoufleer homself as 'n godsdienstige mag. Die Bybel ruk die masker af en ons kyk na hom. Moenie mislei word deur moderne teologie, ekumeniese beweging, wat sê kom ons gaan terug Rome toe nie. Hy het net 'n ander rokkie aan, is dieselfde draak. Vers 39, so sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van 'n vreemde God. Diegene wat hy erken, sal hy baie eer en oor hulle baie laat heers en grond as beloning uitdeel. Het Rome grond as beloning uitgedeel? Wat sê die geskiedenis? Kom ons kyk. In 1493 het Paulus Alexander die 6de die nuwe wêreld tussen Spanje en Portugal verdeel. So ons is op die spoor met die identifisering van die klein horingkie in hierdie hoofstuk. Nou, Daniël 11 van 40 tot 45 verwys na onvervulde profesie. Hier kan ons bietjie spekuleer, bietjie paar kontakte kry en koppelings, links soos hulle in Engels sê, maar eers as die profesie vervul is, dan weet ons, ons was reg of verkeerd. So hier loop ons baie versigtig, maar kom ons lees wat sê dit hier. Maar in die tyd van die einde, sal die koning van die suide met hom in botsing kom. Hier sê dit, die koning van die suide, ateïsme, gaan met die pausdom, die koning van die noorde, in botsing kom. En die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, voorspoed, ekonomie, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. So hier wys dit wie gaan die eindtyd wenner wees. Dit kom voor asof vers 40 tot 45 'n historiese gebeurtenis gebruik om die geestelike oorlog tussen goed en kwaad te beskryf. Kom ons kyk wat sê die Histon Rots inskripsie in Iran vir ons. So miskien kan die inligting oor Kambusos, dit is Kores se seun, op hierdie inskripsie ons help om die eindtyd konflik beter te verstaan. Die Egiptiese hieroglife bevestig die inligting oor Kambusos op die Behoesten inskripsie. Die Persiese koning het in 525 Egypte binnengeval. Leers wat Juda en Egypte binnengeval het, moes noodwendig ook deur Sirië trek. As jy in Egypte of Israel was, van watter windrigting het die leers jou land binnengeval? Die kaart sê van die noorde. Vers 40, die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe. Die Persiese annale bevestig dat Kambusos Egypte vanaf die see en die land binnengeval het. Oorlog van die koning van die noorde teen die koning van die suide. Histories, etnies, werklik. Maar van die werklike beweeg ons na die metafoor toe, die antitype. Hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Hier kyk ons na 'n kaart. Die vrugbare halfmaan het hier met die kus afgekom. Watter land moes hy op die pad na Egipte noodwendig binneval? Vers 41, hy sal ook kom in die pragtige land. Ou vertaling, hy sal selfs die beloofde land inval. So Kambusos het Israel ingeval. Letterlike Israel. Maar onthou, ons kyk na die antitype. Die koning van die noorde gaan ook die beloofde land, die kerk van die Here, binneval. So watter lande het hy oorgeslaan? En dis baie interessant. Vers 41, baie lande sal voor hom val, maar Edom, Moab en die beste dele van Ammon sal uit sy mag ontkom. Hoekom? Hierdie is historiese vyande van Israel. So hulle is eintlik 'n bondgenootskap. van die koning van die noorde. Archeologie sê, Kambusos het aangehou trek tot die Egypte bereik het en toe die land ingeval. 42, en hy sal sy hand uitsteek teen die lande, ook Egypteland sal nie vrykom nie, hy sal oor Egypte sy skatte, sy goud, sy silwer, al sy kostbare dinge beheer hê. En hy sal ook die Libiërs en die Kusite onderwerp. So, die koning van die noorde gaan uiteindelik die koning van die suide verslaan. Wat se slegte tyding het Kambusos ontvang terwyl hy besig was om Egypte te verower? 44, dan sal gerugte uit die ooste en die noorde om ontstel en hy sal woedend optrek om baie mense dood te maak en uit te roei. Kambusos is woedend en hy beveel sy leers om op die pad wat hulle gekom het weer terug te gaan. Hier kyk ons na oorblyfsels van Kambusos se Persiese weermag wat hulle in Egypte gevind het. Hulle wou nog die tempel van Amon verwoes. Een sandstorm het 50.000 soldate begrawe. Die Bybel is waar. Die geskiedenis in die Bybel en die archeologie werk baie mooi saam. Hier het ons 'n bewys. Wat sê die Bybel en die behoeftende inskripsie het gebeur toe hy die pragtige land by die beloofde land aankom? Vers 45, hy sal sy koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die heiligdom staan. Hy het nie by Jerusalem die tempel, die heiligdom, die berg van Sion uitgekom nie, maar hy was daar naby. Hy wil by die plek uitkom van waar die slegte berugte gekom het. Nadat Kambusos sy tente in die vlakte van Saron opgeslaan het, het hy gesterf. Hierdie koning van die noorde het selfmoord gepleeg deur 'n swaard in sy sy te steek. Vers 45 sê, maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan help nie. Type, antitype. 20 dae later het hy aan hierdie wond gesterf, sy soldate kon hom nie help nie, net soos die tekst sê. Nou die antieke literatuur sien sy dood is die straf van God. Nou vat ons hierdie inligting en ons verstaan beter wat die ander koning van die noorde gaan doen. Kambusos is as 'n besetene beskou. En die ander koning van die noorde, toe hy Egypte binneval het hy 'n swaard in die sy van die Egiptiese heilige Apos boel ingedruk. Dis die bul wat hulle in die woestyn aanbid het, onder Aaron se leiding. Hy is op dieselfde manier dood as wat hy die bul dood gemaak het. Spies in die sy. Die magte in hierdie eindtydstryd is nie meer die letterlike konings van Persie en Egypte nie. Ons het hier met die postdom en ateïsme te doen. Postdom, ateïsme, humanisme, sekularisme. Wat voorspel die profeet Daniël? Katolisisme gaan 'n oorwinning oor ateïsme behaal. Dis baie interessante inligting hierdie. Hoe lank gaan hierdie sege duur? Wat leer die tipologie? Koning Jesus gaan die vyand in die slag van Armageddon verslaan. Openbaring 16 vers 12. Die sesde engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Nou dit was in hierdie vlakte naby Megiddo in die omgewing van die berg Karmel waar Kambusos gesterf het. 'N Baie interessante plek. Watter simbolies profetiese betekenis het hierdie topografie? Die berg Karmel, die Jesreel vlakte. Op Karmel het Elia se God die oorwinning oor valse gode behaal, die gode van Baal destyds. Wat leer die tipologie? Gaan 'n eindtyd Elia boodskap verkondig word? Gaan hy die oorwinning oor die valse behaal? Gaan die ware godsdienst oor valse godsdienst triomfeer uiteindelik, aan die einde van tyd, Openbaring 14 vers 6, en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie. God red gister, vandag en môre op dieselfde manier. Daar is nie dispensasie nie. Om te verkondig aan die bewoners van die aarde, globaal, en aan alle nasies en stamme en tale en volke, hier is 'n eindtyd boodskap universeel wat sal uitgaan. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel, 1844 boodskap, het gekom. Ons hoëpriester is besig met die laaste fase van die versoening. En hy bid hom wat hemel en aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Waar staan dit? Exodus 20 vers 8, die Sabbat waarheid, gaan 'n wêreldwye boodskap word. Want die Sabbat is die kerngedagte van verlossing uit genade, 'n rus wat die Here aan mense wil bied. Hy sien hoe nie met evangelie. Openbaring 19, 11 en tot by 21 skets vir ons die heerlike oorwinning wat Jesus oor die koning van die noorde, sy vyand, gaan behaal. Openbaring 19 vers 20, en die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang, en sy beeld aanbid het, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand. Iewers vorentoe het God 'n streep getrek. Vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, reinheid. En hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy wapen is die kruis van Golgotha. Moet ons hom in ons lewens toelaat? Asseblief doen dit. Elke uur van die dag. As jy die verkeerde wil doen, laat die perderuiter in jou lewe toe. Volgende keer gaan ons na die laaste tonele van hierdie profesie kyk. Ons gaan sien hoe Jesus as die magtige oorwinnaar gaan triomfeer. Maar hy wil nou in ons harte begin triomfeer. Mag ek en jy saam met hom nou triomfeer en ook binnekort. Liefdevolle Vader, dankie vir die ruiter op die perd wat galop na elke mens wat sukkel. Dankie dat hy uiteindelik die oorwinning oor al die vyande gaan behaal. En mag hy elke dag die oorwinning in ons lewens behaal. Ons bid dit net in Jesus naam. Amen. All the time of trial, to run the race.